95. psalms. Nāciet, dziedāsim līksmi tam kungam, gavilēsim mūsu glābiņu un pestīšanas klīnas patvērumam. Iesim ar pateicību viņa vaiga priekšā, uzgavilēsim viņam ar mūsu slavas dziesmām, jo tas kungs ir liels dievs un liels ķēniņš pār visiem dieviem.
Dievu slavētu, jo viņš ir mūsu.